List Galackým je list veľmi, veľmi karhajúci. Je to list, ktorom nenájdete žiadne slovo pochvaly, žiadne slovo vďaky, žiadne slovo uznania. Tu nespomína žiadneho človeka ani podľa mena. Je to tak, ako keby sa apoštol Pavol úplne odosobnil a povedal vám, ja teraz nebudem hľadieť na nikoho z vás ako na kamaráta, ktorému by som chcel nadržať alebo urobiť nejaký kompromis len kvôli tomu, že niektorí ste mi bližší. Teraz vám idem povedať krutú pravdu. Nerozumní ste. Kresťania, čo sa to s vami deje, že vy opúšťate práve evanjelium? Čo sa to s vami deje? V 3. kapitole zistíme hneď v prvých slovách jeho rozpaky, jeho smutok nad tým, že aj veriaci ľudia môžu sa dať oklamať a opustiť tú pravdu, ktorá je tak úplne jasne nám zviditeľnená v Pánu Ježišovi Kristovi. Tak si prečítajme tých prvých 5 veršov a budeme nad nimi uvažovať. Apoštol Pavol hovorí, kto vám počaril, nerozumný Galatania? Kto vám bol pred očami vyobrazený, veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný? Len to by som chcel od vás sa dozvedieť. Či ste dostali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Taký ste nerozumní. Začali ste duchom a teraz završujete telom. Toľko ste zakúsili nadarmo? Keby len nadarmo, ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami divy, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Najdôležitejšia otázka v tvojom živote, ako sa môže zaoberať, je otázka, ako môžem sa raz postaviť pred Boha a nepočuť odsudivý výrok, preč odo mňa, nechcem ťa vidieť, nikdy som ťa nepoznal. Otázka večného života. Ako môžem získať večný život? Ako môžem mať istotu, že keď vydýchnem posledný raz, keď moje telo prestane fungovať, a môj duch sa uvoľní a stretne sa so živým Bohom. Ako môžem zabezpečiť, aby tento Boh mi povedal, vitaj, dobrý sluha. Bol si verný, nad malom, nad mnohým ťa ustanovím. Akú otázku nám položí? Ako sa ja mám pripraviť na tento moment, na túto otázku, ktorá bude znieť, čo si urobil s Ježišom Kristom, s mojim synom, ktorého som poslal na kríž, aby zomrel za tvoj hriech? Najdôležitejšia otázka, ako sa môžeme zaoberať, je otázka záchrany, Božej milosti, ktorá je neoddeliteľná od Pána Ježiša Krista. Veriaci ľudia v Galáte a v Galácii, to boli ľudia, ktorí, keď prišiel apoštol Pavol medzi nich prvý raz, tak ho zbožňovali ráno, chceli mu obetovať dary a večer ho už chceli zabiť. Ak si čítate skutky 14. kapitolu, tak tam uvidíte kúsok histórie, ktorá vrhá svetlo aj na situáciu v Galácii. Keď tam apoštol Pavol prišiel, tak objavil týchto pohanov, Galaťanov, ľudí, ktorí boli takí nestabilizovaní. Rýchle prijali evanjelium, ale zrazu tu vidíme po niekoľkých rokoch, že oni opúšťajú to, čo prijali. Prečo o tom hovoríme? Lebo toto je nebezpečie, ktoré visí nad tebou. Tebe sa to môže stať, že opustíš Ježiša Krista a nech sa nestane, aby si sa stal jeho osobným nepriateľom. Apoštol Pavol lamentuje nad tým, ako je to možné aj vo Filipenom, že tu sú ľudia, ktorí prijali poznanie Krista, ktorí chodili s ním a za ním, a teraz však plačem, lebo sa stali nepriateľmi kríža Kristovho. Epištola Galatianom je varovné slovo na tvoju adresu, aby si preskúmal tu a teraz, čomu veríš, čo sa týka plánu spasenia. Si spasený? Si zachránený? Vieš o tom naisto, že si na ceste do večného života? Alebo že ten večný život už máš teraz v Kristovi? Si si istý? A keď áno, na akom základe? Preskúmaj to. A teraz to budeme tiež skúmať. V tejto kapitole nájdeme 4 pohľady medzi ostatnými, ktoré apoštol Pavol používa, keď píše Galatianom, veriacim, aby preskúmali to, čo mu uverili. Aby preskúmali evanjelium, či ozaj ho pochopili. Či ozaj pochopili, ako sa k Bohu chodí. Takže prvé slova tejto tretej kapitoly znejú veľmi provokatívne. Nerozumní Galatiania. V anglických bibliách niektorých je napísané foolish Galatians, blázniví, bez rozumu. Kresťania, je to možné, že vás niekto môže nazvať hlúpimi? Veru, áno, aj to sa môže stať. Mnohí kresťania sú hlúpi. A apoštol Pavol tu ide používať veľmi logické, racionálne vysvetlenia, aby ľudia pochopili, že existuje jeden normálny, prirodzený, nadprirodzený spôsob spásy. Ako môžeš sa zmocniť záchrany spásy a toto evanjelium dobre podržať a žiť v tej slobode, ktorú Ježiš Kristus dáva. Nerozumní Galatiania, kto vás tak omámil? Kto vás očaril? Kto vás tak uriekol? Kto vás hypnotizoval? Ten výraz by sme tu kľudne mohli použiť. Komu ste dali priestor, aby vás zariekol? Ja som prišiel medzi vás, v tom prvom verši hovorí apoštol Pavol, ako medzi ľudí, pred ktorými som vyjavil Ježiša Krista v plných farbách, ako toho, ktorý bol ukrižovaný, a vy ste prežívali tú úžasnú správu ako osobný list Boží do vášho života, že Ježiš je ukrižovaný z lásky za teba, že on platí za tvoj hriech, že on naplnil zákona všetky Božie požiadavky na vašu adresu. Ja som vám Krista vykreslil vo všetkých farbách a vy ste ho prijali, vy ste ho začali milovať, vy ste vstúpili do tej úžasnej prvej lásky, vy ste boli poslušní, ako prvý verš hovorí, poslušní tejto pravde. A čo sa teraz stalo, že ste neposlušní? Čo sa stalo, že ste zamenili túto úžasnú pravdu za faloš? Komu ste sa dali očariť, hypnotizovať? Aplikačná myšlienka. Toto sa nestalo zo dňa na deň. Zvyčajne sa to deje veľmi pomaly, pretože keby prišiel blúd a falošnosť veľmi okázalým spôsobom, tak by ste ho hneď odhalili. Ale veľakrát falošní učitelia a Satan pôsobí postupne, pomaly. Kto vás tak omámil? Omámenie je proces, kedy si niekedy aj neuvedomuješ, že si omámený a strácaš citlivosť, triezvosť. Raz, keď som bol, keď mi dali narkózu, pamätám sa na to, lekári, tak som začal cítiť príjemný pocit totálnej úľavy, úplného relaxu, asi ako na drogách. Bol som úplne omámený a ja neviem, či mi kladli otázky, aby som napočítal od 1 do 10. Mám pocit, že ani to som nedopočítal. Tak pôsobí aj Satan a nepriateľa krásnymi rečičkami. Dajú ti pocit, že si niečo dôležité, alebo chcú nejak zhodiť Pána Ježiša Krista, alebo tých, ktorí Pána Ježiša ti priniesli v evanjeliu, Satan, alebo cez skúsenosti, cez falošné sľuby. Jednoducho sú ľudia oklamaní a môžu byť znovu zrodení ľudia aj oklamaní. Samozrejme, že môžu byť, to tu vidíme. A práve preto, aby sme nimi neboli, musíme veľmi pokorne otvoriť svoje srdcia a preskúmať svoje srdcia a preskúmať aj svoje názory. Sú moje názory v úplnej zhode s tým, čo písmo hovorí, alebo som sa už pomaly dal omámiť niekomu a ja si to ani neuvedomujem, že už som sa vzdialil Kristovi. Niektorí ľudia mi hovoria, vieš čo, cítim sa ďaleko od Pána Ježiša Krista. Necítim jeho blízkosť tak, ako by som chcel. To vždycky je dobrý znak. To vždycky je dobrý náznak toho, že si na správnej ceste. Lebo je horšie, keď človek si povie, ja som v pohode. Ja som v úplnej pohode. S bázňou a strasením strážme svoje srdcia. Strážme sa. A apoštol Pavol je na adresu týchto kresťanov hovoriť, že ja som vám priniesol Krista. Ja som ho pred vami vystavil úplne jasne. On bol napísaný pred očami, alebo vystavený, vykreslený, zobrazený, ako ukrižovaný. No čo môže človeka najviac zmeniť, ak si spasený, ak si zachránený, ak si kresťan, tak nie je to o tom, že si jedného dňa začal veriť v Bohu. Tak sa kresťania nestávajú. Ale kresťan sa stáva kresťanom tak, že začne vnímať realitu ukrižovania Ježiša Krista za teba. A keď počúvaš evanjelium, ako Pán Ježiš, nestvorený, večný Boží syn, prichádza, aby zaplatil za teba. A ty si uvedomuješ, že teraz tá transakcia je úplne dokončená, keď Pán Ježiš zakričal, dokonané je. On dokonal za teba to, čo ty by si nemohol ani len zďaleka začať riešiť. A keď to prežiješ, to sa nedá dať do nejakej matematickej rovnici, ale je tu skúsenosť, ktorá ti ukáže, bude ti svedkom, že tu je zrazu vďačnosť. Ty zrazu začínaš milovať tohoto ukrižovaného. Zrazu začínaš cítiť to, čo nikto pre teba nemohol urobiť. Jedine Boh, ktorý to urobil. Vo verši 2. hovorí, len to by som chcel zvedieť od vás. Skutkov zákona ste dostali ducha alebo z počutia viery. No poďme na začiatok. Vy ste mali nejakú skúsenosť, Galatania. Na počiatku ste počuli evanjelium o viere v Ježiša Krista. To je skúsenosť. Tak som prišiel medzi vás. Prvý raz. Dobre si to spomente. A vy si spomente na tú skúsenosť, ako ste dostali Ducha Svätého. Kresťan je kresťanom len ak má Ducha Svätého. Ak ho nemá, tak kresťanom nie je. A hovorím, spomente si na túto skúsenosť. To by som chcel od vás vedieť. Či robením dobrých skutkov ste dostali Ducha Svätého a ste sa narodili do Božej rodiny z Ducha Svätého, alebo ako to bolo? Predstav si takúto absurdnú situáciu, že by mamička mala ísť porodiť dieťa a to dieťa sa má narodiť určitý termín a ona už dopredu si ide zaisťovať to, aby to dieťatko o mesiac sa neskôr dostalo do nemocnice a dostalo uši o 2 mesiace, nos o 3 mesiace, oči a prsty a tak postupne, aby sa skompletizovalo celé telo. Je to dosť absurdný obraz, ale keď sme prijali Ducha Svätého, tak my sme úplne sa stali Božími deťmi a dieťa aj vo fyzickej rodine, keď sa narodí a je zdravé, tak stačí len, aby dostalo potravu, aby bolo chránené, aby malo pohyb, základné potreby, aby malo naplnené a to dieťa sa bude rozvíjať a rásť. A tu veriaci ľudia v Galácii, ako keby zrazu si začali uvedomovať, OK, no dobre, my sme sa stali kresťanmi, my sme sa narodili do Božej rodiny, ale potrebujeme ešte niečo do tohoto nášho DNA. Tak poďme rýchle, vy muži sa obrešte, vy ženy a vy mužovia tiež dávate pozor na dni a sviatky, aby sme ich dodržovali a všetky ostatné veci musíme dodržiavať a sledovať ostro a prísne, pretože takto my skompletizujeme našu spásu. No to je úplne nonsens, nezmysel. Ľudia, veď Boh vás povolal do slobody. Cez Ducha Svätého ste sa stali úplnými Božími ľuďmi. Prečo idete k takým nezmyslom? Aby ste išli k zákonu, ktorého funkcia nikdy nebola ani nebude, ako aj podobne dobré skutky, alebo akékoľvek skutky, ktorých funkcia nikdy nebude človeka očistiť od hriechu. Prečo zrazu idete tam, aby vám boli odpustené hriechy, aby vaša spása tam bola dokonaná? Ja vám za chvíľočku poviem, o čom je celý zákon a dobré skutky. A budete sa čudovať. Či ste taký nerozumný? Vy ste začali duchom a teraz dokonávate telom fyzicky. Vy idete robiť so svojím telom niečo, čo si myslíte, že vám prospeje získať večný život? Vy, mužovia, vy si myslíte, že tým odstránením kúska vášho tela, odrezaním kúska tela, že odstránite nejakú prekážku medzi vami a Bohom, bárs by boli všetci takto odrezaní, ako v obrieske, ktorí vás takto sužujú, hovorí v ďalšej kapitole apoštol Pavol. Keď chcú rezať, tak dobre, nech sa odrežú od Krista, preč s nimi. Vo verši 5. je napísané, nuž teda ten, ktorý vám dáva ducha, Ducha Svätého, a robí medzi vami divy. Či to činí zo skutkov zákona a či z počutia viery. Hovoríme o udalostiach, ktoré sa stali snáď 15-16 rokov. Aspoň tak sa domnievam po ukrižovaní pána Ježiša Krista, po založení cirkvi. V ranej cirkvi sa diali divy. Zázraky apoštol Pavol vedel aj medzi Galatianmi robiť zázraky a divy. Presne tak ako ostatní apoštoli, on v ničom nemeškal za nimi. Ale aplikačná myšlienka pre nás, a opäť je to varovná myšlienka, alebo varovanie. Duch Svätý medzi vami činí divy. Ja som sa tu zastavil. Je to vôbec možné, aby aj tam, kde Duch Svätý urobil veľké veci a divy, ktoré ľudia vidia, že tu môže zrazu vzniknúť nejaký priestor pre to, aby Satan prišiel a začal útočiť na samotné základy a piliere evanjelia a ničiť kresťanskú cirkev znútra navonok? Je to vôbec možné? Aplikačná myšlienka je tá, že neschovávaj sa za svojimi skúsenosťami. Možno si, že si prežil všeličo veľké a krásne s Bohom. To vôbec neznamená, že budeš v bezpečí, zajtra. To, že si niečo krásne prežil s Bohom a prežívaš, to ešte nie je istota, že zajtra, pozajtra, za mesiac, za rok neprídu ohrozenia, ktoré úplne zničia tvoj duchovný život. Apoštol Pavol tu jasne hovorí, je to Duch Svätý, ktorý medzi vami koná divy. A keď ich robí, tak vy povedzte, ako to robí? Z tej vašej iniciatívy robiť dobré skutky a naplňať zákon? Alebo je to z počutia viery? Totižto prostredstvom počúvania evanjelia o viere v Ježiša Krista, z toho počúvania pramení zázračná moc. Z toho počúvania. Keď si spomeniete, ako Cornelius so svojou rodinou a sluhami počúvali Božie slovo, ako Peter prišiel ako medzi pohanskú rodinu kázať Božie slovo, tak bolo to počas počúvania, že zrazu Duch Svätý padol na nich, ich naplnil, oni začali hovoriť cudzými jazykmi, začali prejavovať sa divotvorné moci a on sa nestačil čudovať. Veď tu nepadla žiadna výzva, absolútne nič iné, okrem toho, že sa kázalo evanjelium, oni počúvali a pri tom počúvaní, keď sa ty sústreďuješ na Pána Ježiša Krista, ako on zomrel za teba, ako zobral kliatbu hriechu a Boží súd za teba, na seba. A k tomuto veríš, tak zrazu začína sa vdiať v tebe niečo, čo sa nedá fyzikálne ani psychologicky vysvetliť. Je to Boží zásah, je to zázrak a evanjelium je mocou Božou na spasenie každému, kto počúva Božie slovo. S otvoreným srdcom, s otvoreným a pokorným srdcom. A tak aj tu im pripomína, Duch Svätý začal medzi vami robiť niečo pri počúvaní evanjelia. Nie kvôli tomu, že ste sa dopracovali k nejakým veľkým úspechom vlastnou silou. Zabudite na svoje ceremonie, obrady, príkazy, zákazy. Tu je moc, ktorá je skrytá pri počúvaní evanjelia. Evanjelium je mocou Božou a ona sa uvoľňuje ako explózia v srdci každého, kto verí, keď sa Božie slovo stretne s pôsobením Svätého Ducha a odhaluje človekovi jeho stratenosť, hriešnosť. A zrazu zistí, a už teraz chápem, už konečne chápem, že Ježiš Kristus zomrel za mňa na kríži, nie preto, aby mi dal silu dosiahnuť spásu. On zomrel na kríži nie preto, aby ma priviedol k zákonu, ktorý už konečne by som mohol v jeho sile naplniť. Nič také. On zomrel na kríži preto, aby ti dal dar spásy bez akýchkoľvek tvojich skutkov a úsilia pri jednej podmienke, že veríš, že tento dar ti dáva z jeho absolútnej lásky a chce si ťa objať do svojej lásky bez tvojich zásluh, bez tvojich veľkých výkonov, morálneho úspechu v akejkoľvek podobe. A títo kresťania na to zabudli. Kresťania v Galácii zabudli. A teraz im ide logicky ukazovať apoštol Pavol štyri veci, celkom logicky a racionálne. Im ide ukázať, kde urobili chybu a čo potrebujú poznať, aby znovu sa vrátili k Ježišovi Kristovi, aby mohli znovu si užívať osobného vzťahu s ním a tej slobody, ktorú on dáva. Sloboda je úžasne vzácna vec. Tak ako mnoho iných vecí v tvojom živote, ktoré sú vzácne, sú terčom nepriateľa. Všetko, čo človek dostáva, všetko, čo je mu zverené, môže byť veľmi ľahko pod palbou nepriateľa, môže byť aj zneužité, môže byť zdeformované a tvoja úloha je, z ktorej nikdy nebudeš oslobodený, povinnosť, o ktorej nikdy nebudeš oslobodený, je zodpovednosť strážiť túto slobodu. Stráž to, čo máš. Stráž, čo ti zveril Pán Ježiš. To nikto za teba neurobí. Adam s Evou boli v ráji, v dokonalom prostredí. Už im bola daná úloha strážiť záhradu. Strážiť sami seba. A v tejto veci zlyhali. A teta Eva, tá ozaj zintenzívnila ten Boží zákon, keď ešte pridala do Božieho slova, napriek tomu, že Boh povedal, nebudete jesť ovocia tohoto stromu, ona tam ešte čosi pridala. Jeden zákon. Ani sa ho nedotknete, vraj povedal Boh. Oklamala. Pridala k Božiemu slovu niečo, čo tam nepatrí. A každý raz, keď niekto manipuluje Božím slovom, ak pridáva niečo k Božiemu slovu, ak bere niečo z Božieho slova, tak vlastne zhrňa na seba Boží trest. Nemusíme sa čudovať ani len trošku, že ten najväčší súd, o ktorom si čítame z úst apoštola Pavla, nepadá na ateistov, na ľudí, ktorí prenasledujú kresťanov, ale na tých, ktorí vyznávajú Krista ako doplnok k dobrým skutkom, tí, ktorí ničia tú krásu evanjelia a večného života ako daru. Čiste a zjasná, ako daru, ktorý človek môže prijať. Veľké odsúdenie, veľké prekliatie padá na tých ľudí, ktorí manipulujú evanjeliom a chcú pridať niečo k tomuto umeleckému dielu, ktorým je tvoja spása. Umeleckému dielu, ktorým je večný život, dar večného života, osobného vzťahu, synovstva, mnohých požehnaní, ktoré si aj teraz môžeme užívať. A to naplno. Tak nech nám dá Boh milosť, aby sme my strážili sami seba, skúmali, či sme v pravde a stali na Božom slove.